Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 7. oktobar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Metropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, koji je sinoć hospitalizovan zbog infekcije virusom korona, stabilno, saopšteno iz Mitropolije. Kandidat za mandatara za sastav nove crnogorske vlade Zdravko Krivokapić pozvao građane da se mole za zdravlje mitropolita. Obilježava se Dan vojske Crne Gore. Ministarstvo odbrane regiona Nagorno Karabah saopštilo da je još 40 pripadnika vojske poginulo u sukobima sa snagama Azerbejdžana. Viši savjetnik Bijele kuće Stefan Miller objavio da je pozitivan na koronavirus. Antivladini demonstranti su kopili se tokom noći sa samoorganizovanim građanima u Biškeku. Komentarišući izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore, Vanja Ćalović iz Mansa za Radio Slobodna Evropa kaže da bivša opozicija, a sada nova vlast, ima priliku da u praksi pokaže da zaista namjerava da suzbije endemsku korupciju i organizovani kriminal.
Da ti političari koji su to tvrdili 20 godina sad zaista to pokažu u praksi i da obezbijedimo da to uradi na jedan način koji će da bude održiv, koji će da bude u skladu s međunarodnim standardima, da sutra zbog nekoga kupljenja sitnih političkih poena ne bi došli u situaciju da neki predmeti padnu pred Evropskim sudom i da onda oni koji su korumpirani izbjegnu pravdu.
U nastavku programa između ostalog čućete i na kojim problemima će prvo raditi novoosnovana ekogerila iz Valjeva.
Smeća po ulici, u parkovima, imamo slučajeve gde se nekoliko drveća srušilo na kolovoz, na parkinge.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, koji se liječi u kliničkom centru Crne Gore nakon što je utvrđeno da je pozitivan na koronavirus, jutros je stabilnog zdravstvenog stanja i dobro se osjeća. Iz Mitropolije Crnogorsko-primorske kazali su da je Amfilohije pod stalnom brigom ljekara u kliničkom centru. Amfilohije je jutros stabilnog zdravstvenog stanja, noć je proveo mirno i dobro se osjeća, naveli su iz Mitropolije. Amfilohije je utorak veče smješten u klinički centar Crne Gore nakon što je utvrđeno da je pozitivan na virus korona. Mitropolija je u subotu 3. oktobra demantovala nezvanične informacije koje je objavio dio medija da je mitropolit pozitivan na koronavirus i da ima temperaturu. Tada je saopšteno da je mitropolit dobrog zdravlja i da obavlja redovne administrativne aktivnosti u svom kabinetu. Kao dokaz prikazan je video na kojem mitropolit poručuje da se priprema za nove podvige. Kandidat za mandatara za sastav nove crnogorske vlade Zdravko Krivokapić pozvao je građane da se mole za zdravlje Amfilohije. Umnožimo molitve za našeg mitropolita Amfilohija onako kako se on uvijek molio za Crnu Goru. Molitve i podrška svim oboljelim od COVID-19 i našim zdravstvenim radnicima širom Crne Gore, napisao je Krivokapić na Twitter profilu. U posljednja 24 časa preminula je jedna pacijentkinja od posljedice zaraza koronavirusom, saopštio je direktor opšte bolnice u Nikšiću Ilija Ašanin. U toj zdravstvenoj ustanovi trenutno se nalaze 74 COVID pacijenta, od kojih je 5 životno ugroženo i nalaze se na jedinici intenzivne njege. Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva u Crnoj Gori iznosi 3839, čime Crna Gora ima 609 aktivno oboljelih na 100.000 stanovnika. U Crnoj Gori danas se obilježava Dan vojske u znak sjećanja na bitku na Tuđem Ilu kod Bara 7. oktobra 1042. godine, kada je Dukljanska vojska izvojevala istorijsku pobjedu nad Vizantijom. Ministar odbrane Predrag Bošković i načelnik generalštaba vojske Dragutin Dakić položit će danas vijenac na spomenik na Tuđim Ilima. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović rekao je povodom Dana vojske da iskoraci na modernizaciji vojske predstavljaju dobru osnovu za budućnost i naglasio potrebu njenog osavremenjavanja, naročito u domenu mornarice. Dan vojske čestitao i predsjednik Skupštine Aleksa Bečić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministarstvo odbrane regiona Nagorno Karabah saopštilo da je još 40 pripadnika vojske poginulo u sukobima sa snagama Azerbejdžana. Ukupan broj vojnih žrtava u ovom regionu time je povećan na 280 od kada su sukobi izbili 27. septembra. Ambasador Azerbejdžana u Rusiji izjavio je da je njegova zemlja odlučna da ponovo preuzme kontrolu nad Nagorno Karabahom, koja je međunarodno priznata kao azerbejdžanska teritorija, ali je pod kontrolom etničkih Jermena. On je rekao da je do 6. oktobra poginulo ukupno 27 azerbejdžanskih civila, a da je 141 osoba povrijeđena. Viši savjetnik Bijele kuće Stefan Miller objavio je da je pozitivan na koronavirus. U posljednjih 5 dana radio sam na daljinu i samoizolovao se. Svaki dan sam radio test, bio sam negativan. Danas sam pozitivan na koronavirus i nalazim se u karantinu, saopštio je Miller. Predsjednik SAD-a Donald Trump, koji je također pozitivan na koronavirus, vratio se u Bijelu kuću u ponedjeljak nakon tri noći u vojnoj bolnici, pozivajući građane SAD-a da ne dopuste da im virus dominira nad životom. Pandemija je ubila više od 210.000 ljudi u Sjedinjenim Državama, više nego bilo kojoj drugoj zemlji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Objavljivanjem najnovijeg izvještaja Evropske komisije o napretku, nova vlast u Crnoj Gori dobila je jasnu mapu šta u budućem periodu mora da uradi kako bi popravila stanje u oblasti borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, kao i nezavisnosti pravosuđa. To u izjavi za Radio Slobodna Evropa kažu predstavnici nevladinih organizacija koje prate stanje u tim oblastima od kada je Crna Gora otvorila pregovore o pristupanju. Oni u novim strukturama vlasti vide načelnu volju da se efikasnije bore protiv ovih problema, ali i realne, formalno-pravne prepreke da dođe do promjena u pravosuđu. Pripremio Predrag Tomović.
Ključne ocjene Evropske komisije o nedovoljnoj borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala kao i nezavisnosti pravosuđa kao mantra se ponavljaju iz izvještaja u izvještaj, konstatuje izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ono što se vidi iz gotovo svake rečenice izvještaja Evropske komisije koji se odnosi na organizovani kriminal, pogotovo a i na korupciju, je da oni znaju mnogo više od onoga što je u tome dokumentu zaista napisano. Pogotovo recimo kada pogledate onaj dio koji se odnosi na šverc cigareta ili dio koji se odnosi na luku bar ili dio koji se odnosi na organizovani kriminal i šverc narkotika, očigledno je da evropski eksperti imaju mnogo više podataka i informacija koje mogu da budu od izuzetnog značaja nove vlasti nego što je to napisano u samom dokumentu koji, zna se, mora da ima jedan diplomatski ton koji je sadržan u svim dokumentima sličnog tipa. Zbog toga ja mislim da je ovo jedna odlična prilika za novu vlast da napravi kontakte sa međunarodnim ekspertima i da na taj način s jedne strane otkriju one ključne probleme i ključne afere koje su se dešavale u prethodnom periodu, ali i da i od tih ljudi nauče kako će na jedan način koji je u skladu sa međunarodnim standardima sa tim i da se izbore.
Podsjetimo, u najnovijem izvještaju Evropske komisije navodi se da nije bilo pomaka u rasvjetljavanju ključnih afera u Crnoj Gori, kao i da nezavisno sudstvo i dalje ostaje izazov. U tekstu juče prezentovanom u Briselu piše da će ukupni napredak u pristupnim pregovorima zavisiti od napretka na području vladavine prava, gdje, kako je navedeno, napredak Crne Gore je ograničen. Neće samo napredak u pregovorima zavisiti od rezultata Crne Gore u toj oblasti, nego i buduća financijska pomoć i investicije iz Evropske unije. Naime, prije dolaska u Crnu Goru, komesar Evropske unije za susjedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji izjavio je da će ekonomsko-investicioni plan Evropske unije za Zapadni Balkan vrijedan 9 milijardi eura sa investicionim paketom koji taj iznos uvećava na cijelih 20 milijardi ići paralelno sa reformama, posebno u vladavini prava. Varhelji je upozorio da investicije Evropske unije moraju biti praćene konkretnim rezultatima u ključnim reformama, u suprotnom, prema Varhelji, investicije mogu biti stopirane. Budući da je prvi put nakon 30 godina došlo do promjene vlasti u Crnoj Gori, kako ističe Vanja Ćalović, nova vlast sada ima priliku da u praksi pokaže da je spremna da ispuni sve ono što je kao opozicija unazad dvije decenije obećavala da će učiniti jednom kada dođe na vlast, a to je da će se efikasnije boriti protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Da ti političari koji su to tvrdili 20 godina sada zaista to pokažu u praksi i da obezbijedimo da to uradi na jedan način koji će da bude održiv, koji će da bude u skladu s međunarodnim standardima, da sutra zbog nekoga kupljenja sitnih političkih poena ne bi došli u situaciju da neki predmeti padnu pred Evropskim sudom i da onda oni koji su korumpirani izdignu pratu.
Izvršni direktor Centra za građanske slobode i bivši član radne grupe za pregovore s Evropskom unijom za poglavlje 23 o pravosuđu i temeljnim pravima Boris Marić za Radio Slobodna Evropa kaže da on vidi želju i spremnost nove većine da stvara ambijent za efikasniju borbu protiv korupcije i kriminala. Prepreka na tom putu će biti, a kao jedna od najvećih je pitanje kako izvesti promjene na čelu pravosuđa u nedostatku odgovarajuće većine u crnogorskom parlamentu.
To znamo već da su to dvotrećinska većina i tropetinska većina eventualna koja bi se obezbijedila. U drugom slučaju, ako to ne bude moguće, ako se nastavi određeni vid političke opstrukcije, postoji taj neki mogući plan B, a to je da novoformirana većina nakon svega što im sleduje, a to je formiranje vlade i postavljanje osnovnih institucija vlasti, krene u izmjene i dopune ili eventualno donošenje novog zakona o državnom tužilaštvu kojim bi eventualno mijenjala strukturu tužilačkog savjeta i otvorila određenu mogućnost da samu tužilačku organizaciju za početak napravi funkcionalnije.
Crna Gora od Evropske komisije unazad nekoliko godina dobija gotovo identične ocjene kojima se ukazuje na iste manjkavosti u oblastima borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala kao i nezavisnosti, efikasnosti i profesionalnosti pravosuđa. U izvještaju iz 2019. Evropska komisija na stotinu strana navodi iste probleme na koje je ukazivala i u prethodnom periodu. Nedovoljnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali i neriješene napade na novinare, zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe. Crna Gora je u decembru 2010. postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a pregovore je zvanično počela 29. juna 2012. godine. Do sada su otvoreni pregovori u sva 33 poglavlja, od čega su privremeno zatvorena 3. Iz Brisela je do sada više puta ukazivano da je neophodno početi sa zatvaranjem i preostalih poglavlja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin odlikovao je 3 budvanska veterana iz Drugog svjetskog rata povodom 75 godina od pobjede nad fašizmom. Riječ je, kako za Radio Slobodna Evropa kaže jedan od nagrađenih, Miroslav Luketić, o medalji koju Putin dodjeljuje svim preživjelim borcima protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Jasna Vukićević.
94-godišnji Miroslav Luketić je jedan od 3 budvanina koje je odlikovao predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Pa čujte, ovo je priznanje za učešće u narodno-oslobodilačkoj antifašističkoj borbi, a u povodu 75 godina od oslobođenja. To je Ruska federacija, odnosno njen prezident Putin, je sve borce, preživjele borce protiv fašizma i nacizma, je tim povodom nagradio sa medaljom.
Luketić dodaje da je jedini preostali živi učesnik oslobađanja Budve 1944. godine iz tog grada.
Ja sam, nažalost, jedini još živi koji je 22. novembra, na dan oslobođenja, ušao u Budvu. Eto. Ja sam običan borac bio, nije sam nikakvi heroj, nego pošao sam iz patriotskih razloga, nije sam pošao iz drugih nikakvih. Jer sam bio iz dosta mučne porodice, ja i moj brat koji je bio borac prve proletarske brigade, Stevan Luketić. I naša porodica je bila antifašistička i ja se time ponosim.
Prema riječima Luketića, odlikovanje je u Ruskoj ambasadi dobilo 20 osoba.
Ja sam bio predložen od Saveza boraca, ali mi smo borci, ovo udruženje koje nije, razlikuje se od jednog prodržavnog saveza boraca koje je bilo orijentisano na podršku režimu Mila Đukanovića. Mi nismo taj, ne spadamo u taj dio.
Iz opštine Budva je saopšteno da je povodom 75. godišnjice pobjede nad fašizmom predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin odlikovao veterane iz Drugog svjetskog rata Miroslava Luketića, Iva Markovića i Laza Boretu. U razgovoru je istaknuta važnost antifašističkih tekovina i čuvanja od zaborava slavne prošlosti. Navodi se u saopštenju nakon što su dobitnicima ruskog priznanja čestitali predsjednik opštine Marko Carević iz Demokratskog fronta i predsjednik skupštine opštine Krsto Radović iz Demokrata. Njihove partije su na lokalnim izborima 30. avgusta osvojile većinu u lokalnom parlamentu, a na proslavi izbora Marka Carevića za predsjednika opštine, mandatar za sastav nove vlade Zdravko Krivokapić iz Demokratskog fronta je kazao da se ne treba više slaviti 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, nego 23. septembar kao dan nove pobjede, kada je formirana nova većina u parlamentu Crne Gore, čime je okončana 30-godišnja vlast DPS-a. Iz vladajuće lokalne koalicije nije bilo reakcije na taj istup, pa za komentar pitamo predsjednika Skupštine opštine Budva Krsta Radovića.
Po meni mislim da to ne može nikako da se poredi. U svakom slučaju 9. maj je veliki dan pobjede, da nije bilo toga dana, vjerojatno danas ne bi bilo ni savremene Evrope i svih vrijednosti evropskih i zajedništva koje baštini Evropa. 9. maj je veliki, veliki praznik, pobjede nad fašizmom, i tu nema nikakve dileme za mene, to je jedan najvećih praznika.
Tokom prijema dobitnika ruskih odlikovanja u opštini Budva poslate su i političke poruke. Lokalna televizija je prenijela riječi Miroslava Luketića.
Ovi koji su nas 30 godina mlatili, razumiješ, i s njama manipulisali, da ih maknemo i da proradi jedna prava narodna vlast koja će služiti ljudima.
Kako na sajtu ambasade Rusije u Podgorici nema informacija o dodjeli odlikovanja predsjednika te zemlje Vladimira Putina budanskim učesnicima Drugog svjetskog rata, uputili smo pitanja o tome koliko je građana Crne Gore odlikovano ovim povodom te koji su bili preduslovi i procedura za odlikovanje. Do slanja ovog priloga nismo dobili odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
9 učenika bošnjačke nacionalnosti područne osnovne škole Sveti Sava u Liplju kod Zvornika na istoku Bosne i Hercegovine po odluci njihovih roditelja već mjesec ne pohađa nastavu jer su im umjesto bosanskog jezika i književnosti upisane ocjene iz predmeta jezik bošnjačkog naroda. Izvještava Leila Omeragić-Ćatić.
Kako bi se problem ponovo pokušao riješiti, predstavnici roditelja djece bošnjačke nacionalnosti, među kojima i Muharem Sinanović, utorak su bili na razgovoru sa ministricom prosvjete i kulture Republike Srpske Natalijom Trivić i prema njegovim riječima nema dogovora.
Nema dogovora, znači oni kažu da nisu spremni, da se mora Ustav mijenjati, da kako oni kažu da je za to predsjedništvo odgovorno i... Ali mi samo tražimo da se ispoštuje te iste Republike Srpske u kojoj mi živimo, učimo djeca, šta se desi dalje izbilja ne znam, znači sad se ovo izmiče kontrolu.
On kaže da će imati sastanak sa ostalim roditeljima, tada se još uvijek ništa ne zna da li će djeca i dalje izostajati sa nastave. Situacija je kulminirala ovih dana kada jedan od roditelja, Husein Sačević, dobio poziv od direktora škole da dođe na razgovor utorak 6. oktobra. On kaže da je od svih roditelja samo on dobio ovaj poziv. U dopisu se navodi da će škola, ukoliko djeca nakon tog obavještenja ne počnu pohađati nastavu, na osnovu zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju o tome obavijestiti Centar za socijalni rad i nadležni organ jedinice lokalne samouprave. Nakon ovog dopisa Sačević je otišao u školu Sveti Sava kod direktora Gorana Ivanovića 5. oktobra i, kako nam je rekao, ispisao svoje dvoje djece iz škole.
Možda sam ishitreno reagovao, ali mislim da nisam pogriješio nimalo, nisam imao drugog izbora. Pokušali su da me zastraše, da me ucijene, da nekim prijetnjama, sankcijama, ja nisam na to podlegao. Mislio sam da je jedini način da ispišem djecu iz tog sistema. I niko od roditelja ostalih nije dobio tu obavijest.
S druge strane, direktor osnovne škole Sveti Sava Goran Ivanović za Radio Slobodna Evropa je rekao da djeca nisu ispisana, te da je poziv upućen svim roditeljima čija djeca zbog ovog problema ne pohađaju nastavu.
Nisu ispisana, tako da nema tu nikakvih problema. Pohađaju, vode se učenici naše škole. Ne mogu tako se ispisati. Da bi se ispisala, znači mora se prvo prijaviti u neku školu, pa službenim putem ide prepisnice. Ne možete odločiti kako u školu je, ja hoću svoje dijete da ispiše. Znači postoji tu neka pravila kako se to radi. Svim učenicima koji ne pohađaju je dostavljen poziv, samo što pojedini nisu bili na adresi taj dan kad je poštar uručivao, tako da nije to tačno.
Direktor Ivanović navodi kako će škola, ukoliko djeca i dalje ne budu pohađala nastavu, angažovati Centar za socijalni rad, te podsjeća na to da je osnovno obrazovanje obavezno. Direktor Zvorničkog centra za socijalni rad Vukaši Nikolić je za Radio Slobodna Evropa rekao kako smatra da je konkretno ovaj slučaj stvar nadležnog ministarstva Republike Srpske, a ukoliko do ovog centra slučaj dođe, on će vjerovatno u anamnezi napisati da djeca imaju nezadovoljstvo zbog takvog naziva jezika, te da se tu završavaju aktivnosti centra u ovom slučaju. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 2016. godine zaključio da Bošnjaci mogu svoj jezik nazivati kako žele jer je neutralna odredba u Ustavu Republike Srpske u kojem piše da se u tom entitetu koriste jezici srpskog, bošnjačkog i hrvatskog naroda. Prema odluci Ustavnog suda BiH svako suprotno postupanje u praksi vodilo bi kršenju Ustava BiH ali i Ustava Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A zbog problema uništavanja životne sredine došlo je do osnivanja Facebook grupe Eko Gerila, čiji je idejni tvorac Jovan Grujić iz Valjeva. Za mjesec od osnivanja pridružilo im se 500 građana. O tome šta su najveći izazovi, sa njima je razgovarala Milena Kuzmanović.
Jovan Grujić, osnivač Facebook grupe Eko Gerila, kaže da mu je bila ideja da na jedno mjesto okupi sve Valjevce koji bi dali svoj mali doprinos na rješavanju ekoloških problema u gradu. To je pre svega gorući problem aerozagađenja, ali posljednjih godina, kaže, sve su prisutniji i neki drugi komunalni problemi.
Mi ćemo pokušati da maksimalnim naporima, koliko naravno u našim mogućnostima, utičemo na lokalnu samoupravu, na nadležne organe, na nadležne institucije i preduzeća u čijoj nadležnosti, znači oblast zaštite životne sredine, to jest ekologije, komunalnih problema, aerozagađenja, da apelujemo na njih da konačno krenu da rade svoj posao.
Grujić najavljuje da će u svakom mjesecu praviti presek urađenog i postavljati nove ciljeve. Prvi zadatak im je da ispitaju zašto gradska toplana radi sa 30% svojih kapaciteta u gradu koji je jedan od prvih u regionu kada je aerozagađenje u pitanju i zašto zainteresovani korisnici ne mogu da se priključe na toplovodnu mrežu.
Da dobijemo informacije konkretne, koliko košta cena tog priključka za koju imamo, mi imamo informaciju da je priključak besplatan, ali onda kada se toplana, kada se pojave zainteresovani građani i koji su spremni da plate sve što treba da se plati, onda dolazimo u situaciju da vi recimo ne možete radijatore proizvođača za kojih ste se vi odlučili, već to mora da bude neko ko je kompatibilan sa toplanom. To je apsolutni apsurd, mislim, to nema nigde.
Radit će i na podizanju svijesti građana o potrebi očuvanju životne sredine. Tu je u planu i štampanje i distribucija propagandnog materijala. U planu su i neke druge, kako kaže, gerilske akcije.
Zatim ćemo sprovesti jednu akciju, a to je obeležavanje parking mesta koje grad i nadležna služba na nepropisan način postavili i time recimo blokiraju protok saobraćaja, ugrožavaju bezbednost biciklista, bezbednost pešaka.
Na pitanje na koje probleme članovi Face grupe Eko Gerila najčešće javno ukazuju, Grujić odgovara.
Uglavnom se postavljaju fotografije smeća po ulici, smeća recimo u krugu bolničkom, recimo osnovnih škola, u parkovima. Imamo slučajeve gdje se nekoliko drveća srušilo na kolovoz, na parkinge.
Za sada su, kaže, grupa građana na Facebooku, ali će se kasnije, ako to njihove aktivnosti budu zahtijevale, i zvanično registrovati kao grupa građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ponovno odbijanje predsjednika Donalda Trumpa da se jasno obaveže da će prihvatiti rezultate izbora 3. novembra zapanjila je mnogi u Americi i u inostranstvu i povećala rizike od potencijalne nezapamćene ustavne krize. U televizijskoj debati 29. septembra protiv Joe Bidena Trump je rekao da se on neće složiti sa rezultatima ako bude vjerovao da su lažni. Trumpove izjave o zabrinutosti zbog vjerodostojnosti službenog ishoda izbora uglavnom su bile usmjerene na glasanje poštom. Svijet je Dženana Karabegović.
Od kada je George Washington 1797. odstupio i penzionisao se u svom domu u Virginiji, Sjedinjene Američke Države su prolazile kroz iskustva mirnog i pravednog transfera moći svaki put kad je novi predsjednik bio izabran, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. U vrijeme rata i mira, izobilja i siromaštva, predsjednici Sjedinjenih Država napuštali su Bijelu kuću bez primjedbi kada bi izgubili ponovni mandat, čineći tako od zemlje primjer za nacije širom svijeta. Osim Franklina Roosevelta, predsjednici su imali ograničenje od dva mandata koje je bilo neformalno dugi niz decenija, dok 1951. nije ugrađeno u Ustav. Nasuprot ovome, ponovljena odbijanja predsjednika Donalda Trumpa da se jasno obaveže da će prihvatiti rezultate izbora 3. novembra zapanjila je mnoge u Americi i u inostranstvu i povećala rizike od potencijalne nezapamćene ustavne krize. U televizijskoj debati 29. septembra protiv svog demokratskog izazivača Joea Bidena, Trump je rekao da se on neće složiti sa rezultatima ako bude vjerovao da su lažni. 6 dana prije na pitanje da li će se obavezati na mirni prenos moći, rekao je, pa morat ćemo da vidimo šta će se dogoditi. Trumpove izjave o zabrinutosti zbog vjerodostojnosti službenog ishoda izbora uglavnom su bile usmjerene na glasanje poštom. Glasanje poštom je u SAD-u prisutno decenijama, uglavnom je rezervisano za ljude koji ne mogu lično izaći na glasanje, ali zabrinuti oko rizika glasanja na biračkim mjestima zbog pandemije izazvane koronavirusom doveli su do toga da su milioni Amerikanaca već glasali putem pošte ili će to uraditi prvi put. Trump je tvrdio da američka poštanska služba ne može podnijeti porast broja glasačkih listića i da glasanje poštom ide na ruku izbornim prevarama. Kritikovao je gradske i državne vlade koje su biračima poslale glasačke listiće, bez obzira na to jesu li ih oni zatražili. Izborni stručnjaci kažu da bi bilo teško izvesti značajno varanje s glasačkim listićima zbog mjera predostrožnosti koje preduzimaju zvaničnici kako bi verifikovali listiće, kao što je provjera potpisa. Pet američkih saveznih država koje su se oslanjale prvenstveno ili isključivo na glasanje poštom i prije pandemije COVID-19 kažu da nije bilo znakova raširene prevare. Biden je rekao da su Trumpovi navodi u vezi s mogućim varanjem na glasanju poštom neosnovani. Druge demokrate su rekle da sadašnji predsjednik pokušava da suzbije učešće birača, jer ankete i rezultati izbora 2016. sugerišu da bi to moglo ići u njegovu korist. Trump je ranije ove godine kazao da vjeruje da bi borba oko rezultata izbora mogla da završi na Vrhovnom sudu. To se dogodilo samo jednom u prošlosti 2000. godine. Na tim izborima demokratski kandidat Al Gore zatražio je da se ponovo broje glasački listići na Floridi nakon što je izgubio ovoj saveznoj državi s razlikom manjom od 600 glasova, što ga je koštalo predsjedničkog položaja. Njegov republikanski rival George Bush podnio je tužbu Vrhovnom sudu koji je zaustavio ponovno brojanje, predavši Bijelu kuću Bushu i okončavši spor. Tehnički gledano, predstavnički dom SAD-a, ekvivalent donjeg doma parlamenta u mnogim drugim državama, ima posljednju riječ o tome ko pobjeđuje u izboru predsjednika. Dom je donosio krajnju odluku o izborima u SAD tri puta, ali posljednji put je to bilo 1876. prije gotovo 150 godina. To bi se moglo ponoviti ako bilo koji kandidat odbaci izazov pod određenim okolnostima.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Britanski premijer Boris Johnson najavio je planove da se do kraja decenije sva struja potrebna za domaćinstvo u Velikoj Britaniji proizvodi vetroturbinama na moru u okviru ambicioznog cilja da se do 2050. na nulu smanji emisija gasova sa efektom staklene bašte. Istovremeno plan bi trebalo da pokaže da britanska vlada ima program za nova radna mesta i oživljavanje privrede posle ekonomske krize izazvane pandemijom koronavirusa, pišu svjetski mediji. Johnson je najavio ulaganje od 160 miliona funti u luke i fabrike, obećavajući da će za 10 godina morski vetrovi da proizvode dovoljno električne energije za napajanje svakog domaćinstva, piše Times. Obećavajući da će od Velike Britanije da napravi Saudijsku Arabiju vetra, Johnson je na konferenciji njegove konzervativne partije obećao unapređenje postrojenja duž istočne obale Engleske, kao i Škotske i Velsa, kako bi se osiguralo da se sljedeća generacija vetroturbina pravi u Velikoj Britaniji. Ta država sada proizvodi 10 gigavata turbinama na moru sa ciljem da do 2030. proizvodi 40 gigavata, ukazuje Times i dodaje da analitičari sugerišu da će za ostvarenje tog cilja biti potrebno 50 milijardi funti kapitalnih investicija, kao i proizvodnja jedne turbine svakog radnog dana u narednih 10 godina. Johnson je podržao ulaganje u plan za zelenu industrijsku revoluciju kao lek za britansku privredu posle pada izazvanog pandemijom COVID-19, piše Bloomberg. Britanski premijer, ističe Bloomberg, traži način za obnovu privrede zemlje razorene koronavirusom i da reši problem rasta nezaposlenosti koji se očekuje posle završetka vladine podrške očuvanju radnih mjesta krajem ovog mjeseca. Johnson priprema paket zelenih energetskih politika kako bi pomogao Velikoj Britaniji da ispuni svoje ambiciozne klimatske ciljeve.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Metropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, koji je sinoć hospitalizovan zbog infekcije virusom korona, stabilno, saopšteno iz Mitropolije. Kandidat za mandatara za sastav nove crnogorske vlade Zdravko Krivokapić pozvao građane da se mole za zdravlje mitropolita. obilježava se Dan vojske Crne Gore. Ministarstvo odbrane regiona Nagorno Karabah saopštilo da je još 40 pripadnika vojske poginulo u sukobima sa snagama Azerbejdžana. Viši savjetnik Bijele kuće Stefan Miller objavio da je pozitivan na koronavirus. Antivladini demonstranti su kopili se tokom noći sa samoorganizovanim građanima u Biškeku. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Aneta Durović. Želimo vam prijatan dan.